Dragii mei, deschideți împreună cu mine Genesa, capitolul 35. Ne apropiem de călătoria, de sfârșitul călătoriei în viața patriarhului Iacob. De fapt, este penultima lecție din această serie. Joia viitoare, cu ajutorul Domnului, vom avea ultima lecție. Ne vom întâlni cu personajul nostru în țara Egiptului. Atunci când dă binecuvântarea fiilor săi și nepoților săi, pe care îi și înfiază. E vorba de Efraim și Manase, de fiii lui Iosif. Acum suntem în capitolul 35 și am intitulat lecția aceasta Înapoi la Betel. Înapoi la Betel. Este un fel de închidere a cercului. Betelul a însemnat foarte mult pentru Iacob, pentru patriarhul Iacob. Acolo a avut prima lui întâlnire cu Domnul și acum Domnul îi cere, chiar îi poruncește să se suie la Betel și să închidă cumva acest cerc, această călătorie, a plecat de acolo, practic a plecat de acasă, dar acolo a fost un punct de referință, Betelul, și acum din nou se întoarce în țara părinților lui și Domnul îi poruncește să meargă la Betel. Deci, înapoi la Betel. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. I-au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, doica Rebecii, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, lângă stejarul căruia i s-a pus numele Stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel și i-a pus numele Israel. Dumnezeu i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, crește și înmulțește-te, un neam și o mulțime de neamuri se vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise și Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise. Dumnezeu, un stâlp de piatră pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat un de lemn. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel. Așa cum spuneam, aceste călătorii ale lui Iacov se întorc mereu la Betel. Este un punct de referință aici la Betel, este foarte important ce se întâmplă aici și aceste călătorii pe care le face plecând de la Betel și întorcându-se la Betel sunt călătorii punctate de o naștere, Beniamin, de trei morți amintite, Deborah, Rahela, Isaac. Sunt punctate de multe necazuri, de multe încercări, de multe conflicte, conflicte de familie, unitatea familiei, tot felul de situații, tot felul de împrejurări cu care se confruntă el. În toate însă observăm prezența lui Dumnezeu, observăm promisiunile lui Dumnezeu, observăm că planul lui Dumnezeu merge înainte. Cu toate câte se întâmplă, plăcute, neplăcute, bune, mai puțin bune, în viața patriarhului Iacob, planul lui Dumnezeu cu privire la el merge înainte. Ne rămâne acest bocet al Rahelei, pentru că aici este amintită moartea Rahelei, n-am citit pasajul, tot în capitolul acesta este și moartea soției lui, pe care o iubea foarte mult, Rahela, și Dumnezeu va folosi simbolic cumva plânsul acesta al Rahelei. Uitați-vă în Ieremia, în capitolul 31, cum se identifică Dumnezeu cu acest bocet, cu acest plâns al Rahelei. Amintiți-vă la moartea pruncilor în Evanghelia după Matei, când este citată profeția din nou și când se spune că Rahela își plânge copiii atunci cu măcelul pruncilor, când Irod a poruncit ca toți pruncii de la 2 ani în jos să fie omorâți, toți pruncii de parte bărbătească. Deci, Iacob are această călătorie cumva sub privirile Domnului și dacă este atent, poate să învețe din toate și poate să vadă în toate purtarea de grijă a lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu, cum se împlinesc și faptul că Dumnezeu își duce planul lui la îndeplinire cu privire la familia lui, cu privire la el și cu privire la casa lui. Aș vrea să ne uităm la trei lucruri. Întâi, să ne uităm la această poruncă, la această poruncă foarte interesantă, o poruncă nouă, o poruncă nouă am numit-o, pentru că altarul de obicei se construia în urma întâlnirii cu Dumnezeu. Oamenii, Avram, Isaac și chiar și Iacov, au construit altarul după ce au avut o întâlnire cu Dumnezeu. De data aceasta, Dumnezeu îi spune și îi cere, du-te la Betel și ridică acolo un altar. Da. Betelul, locul acela, scoală-te și suie-te la Betel. Locuiește acolo, ridică un altar Dumnezeului căruia ți s-a arătat când fungeai de fratele tău Esau. Iată de ce Betelul este această experiență pivot, această experiență de referință importantă în viața lui. Da? Și pentru că este atât de importantă această experiență și această poruncă a Domnului, ce face Iacob? Primul lucru care îl face, face un consiliu de familie. Adună toată familia, îi adună pe toți care aparțin de familia lui, pentru că acum familia lui se făcuse și mai mare și mai veniseră cu ei din Sihem mulți străini aduși, Vă amintiți în capitolul 34 cât de tragic este episodul acela cu Dina în Sihem și cum toți bărbații din Sihem au fost trecuți prin ascuțișul sabiei, au fost omorâți. Asta e o expresie pentru ceea ce au făcut copiii lui Iacov, special Simeon și Levi, când s-au dus și au trecut pe toți bărbații din Sihem prin ascuțișul sabiei, i-au omorât. După aceea au zis că le-au luat tot. Dar le-au luat și femeile și copiii. Deci grupa și convoiul acesta al lui Iacov era mult mai mare. Era mult mai mare. Așa să vă imaginați că erau acolo foarte mulți. Nu ni se dă un număr, dar ne lasă să înțelegem că erau foarte mulți. Și Iacov ține o cuvântare acolo și foarte interesant le spune așa, exact ce a poruncit Dumnezeu, numai că acum folosește porunca aceasta la plural, să ne sculăm și să ne suim. Să ne sculăm și să ne suim. Dumnezeu i-a spus lui, scoală-te și suie-te. Ei, dar porunca aceasta era pentru toți care țineau de acum de el. Face o întâlnire, face o discuție, face un consiliu cu toți și o foarte importantă discuție, pentru că nu este numai așa simplu, uite, ne-am hotărât să mergem la Betel, Dumnezeu ne-a poruncit să mergem acolo, voi ridica acolo un altar, pentru că Dumnezeu de acolo m-a pornit și mi-a vorbit prima dată și mi-a promis că va fi cu mine și acum îmi poruncește să mă duc înapoi. Nu, îi motivează pe toți, îi conștientizează pe toți, îi responsabilizează pe toți și le spune, ne sculăm și ne ducem. Dar nu oricum. Primul lucru care trebuie să-l faceți este să vă despărțiți de Dumnezeii străini. Betelul este un loc special, este întâlnirea cu Dumnezeu și trebuie să dați toți Dumnezeii străini. Acum, că este vorba de Dumnezeii străini pe care Rahela, de exemplu, i-a luat de la tatăl ei, de la Laban, fie că este vorba de acei Dumnezei străini luați din Sihem, poate că acele familii de acolo rămase acum fără bărbați și au luat femeile, au luat copiii și puteau să fie foarte mulți Dumnezei străini. Dumnezei străini aduși din Haran, capitolul 31, versetul 10, idolii lui Laban, de fapt, sau Dumnezei străini aduși din Sihem, capitolul 34, versetul 29. Deci este vorba de această despărțire, de această decizie foarte importantă. Este porunca aceasta pe care Iacov o înțelege în profunzimea ei. Și i-au dat, zice, și cerceii pe care le aveau, podoabele pe care le aveau. De ce credeți că le-au dat podoabele? Nu pentru că erau dintr-o anume denominație sau nu se purtau cercei, dar exista potențialul ca din aceste podoabe și aceste metale prețioase să se facă alți idoli, să se facă alți dumnezei. Da? Deci a vrut să se asigure și să înțeleagă foarte bine porunca aceasta și hotărârea aceasta cu privire la dumnezeii străini. Pentru că se cerea aici o curățire. Deci primul punct era o nouă poruncă, a doua este o nouă curățire. Este foarte importantă pregătirea aceasta pentru a merge la Betel, întâlnirea cu Domnul. Vom vedea, dacă ne uităm în istorie, că și Iosua a făcut ultima lui adunare aici la Sihem. Iosua 24, 14 cu 15. El face aici o adunare și acum ține o cuvântare la întreaga adunare a lui Israel. Ceva ce Iacov face la scara familiei, el face la nivelul întregii comunități, întregii adunări a lui Israel. Exact același lucru le spune și Iosua. Scoateți dumnezeii străini. Încetați să mai slujiți dumnezeilor străini. Este nevoie de această curățire, este nevoie de această alegere pe care trebuie să o faceți. Și Iosua 24, 14 cu 15, știți cum era la țară, anumite tablouri cu picturi și era citatul acela al lui Iosua: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iar voi, ca și adunare, ca și popor al lui Israel, ca și comunitate, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cam asta spunea Iacov, cu alte cuvinte, sigur. Da? Deci este vorba de o anume alegere, este vorba de o curățire și curățirea aceasta este dinăuntru în afară. Le-a zis și cu privire la haine, schimbați-vă hainele, dar asta în ultimul rând. Primul lucru era despărțirea de dumnezeii străini. Separarea aceasta de tot ce nu plăcea Domnului. Deci la Betel se merge într-o stare cu totul și cu totul specială de pregătire. O nouă curățire se cere. Și dacă vă uitați și urmăriți cu atenție, o să vedeți că curățirea aceasta aduce după sine, aduce după ea o autoritate a Domnului și o prezență a Domnului pe măsură. Pregătirea aceasta și curățirea lor și faptul că au înțeles mesajul cu privire la dumnezeii străini, lor le-a dat o autoritate și o putere. Spune cuvântul Domnului că pe unde mergeau ei și pe unde treceau de la Sihem la Betel, sunt aproximativ 30 de maile, cam asta era drumul de făcut, dar prin toate cetățile și toți locuitorii din cetățile de prin prejur, zice, i-a apucat groaza. După episodul de la Sihem, Iacov se gândea, acum mi-ați spus, dragii mei copii, ce m-ați nenorocit, spune el, ce necaz mi-ați făcut și cei din jur o să mă urască și e în pericol familia noastră. Dar după ce scot dumnezeii străini, după ce fac separarea aceasta, despărțirea aceasta, Dumnezeu le dă o autoritate. Dumnezeu le dă o însoțire și o putere specială care să meargă cu ei și care să fie peste ei. Asta, de fapt, ni se spune și cu privire la poporul Israel când a ieșit din Egipt. Dacă citim Exod 23, versetul 27, eu voi trimite groaza înaintea ta. Dar, să scoți afară dumnezeii străini. Să slujești numai Domnului. Să te apropii de Domnul ca niciodată până acum. Asta e foarte important de înțeles. Da? Eu voi trimite groaza înaintea ta. Și când Iosua, în capitolul 2, trimite doi spioni, îi trimite la Ierihon, aceștia se duc în casa lui Rahab și Rahab le spune așa: am auzit ce a făcut Domnul pentru voi, am auzit cum s-a deschis Marea Roșie, am auzit cum Domnul v-a dat biruință în lupta cu împărații, am auzit toate minunile și semnele care le-a făcut Domnul și ne-a apucat groaza pe toți. Deci este foarte interesant cum prezența Domnului aduce această frică în locuitorii de prin prejur. Nu trebuie să faci nimica, este o autoritate spirituală care vine peste tine, care vine în viața ta, care vine în familia ta și acea prezență, acea putere, acea însoțire a Domnului, o simt cei din jur. Mergi într-un grup și oamenii nu mai vorbesc prostii. Nici nu trebuie să le spui tu să se oprească din bancuri sau din blesteme sau din înjurături sau din vorbirea urâtă sau din alte lucruri, pentru că simpla ta prezență acolo ca și copil al lui Dumnezeu, ca și om al lui Dumnezeu care îl slujește pe Dumnezeu, este cu tine și cumva cei din jur simt aceasta și trebuie să simt aceasta. De asemenea, judecătorii, în capitolul 7, ni se spune că Gedeon, în procesul lui de pregătire cu oamenii care i-a trimis acasă, după aceea procesul de selecție, care a fost foarte interesant și foarte ciudat în același timp, și alege și rămâne cu 300 de oameni. Acum, cu 300 de oameni, să te duci să te lupți cu 132.000 de madianiți. Dar Domnul i-a spus așa, zice, noaptea asta să te duci în tabăra madianiților. Și acolo am să-ți vorbesc și am să te întăresc, am să te încurajez. Dar zice, dacă ți-e frică să-l iei pe slujitorul tău, pe însoțitorul tău, pe pua, să-l iei cu tine. A, s-au strecurat noaptea în tabăra madianiților. Doi oameni vorbeau, unul cu altul. Zice, am văzut azi noapte, am avut un vis, și spune, în visul meu era o turtă de orz și turta aceasta de orz se rostogolea în tabăra madianiților și a lovit cortul și cortul s-a răsturnat, cortul s-a întors pe dos. A, zice celălalt, ăsta este sabia lui Gedeon. Dumnezeu este cu el și Dumnezeu dă pe madianiți în mâinile lui. Și el stătea acolo pitit și asculta. Și pe madianiți îi prinsese deja groaza, îi prinsese deja frica aceasta. Scoateți Dumnezeii străini. Trebuie această curățire a inimii. Trebuie această curățire a inimii despre care vorbește foarte mult Noul Testament și Iisus Hristos și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi, lăsați-vă de patimile și de păcatele și de practicile păcătoase dinainte de Hristos, dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Asta vă va da autoritate, asta vă va da putere. Știți? Oriunde a fost o trezire spirituală, se vorbește mereu și mereu de trezirea spirituală. Ce e asta? Oricum va veni și oricum se va manifesta trezirea spirituală, să știți că în mod sigur trebuie să aibă acest component, și anume mărturisirea păcatelor, curățirea de toate lucrurile și de toți dumnezeii străini. Poate să fie mai multă rugăciune, poate să fie mai multă cântare, poate să fie manifestarea diferită, dar fiecare trezire are caracteristicile ei. Dar o componentă este prezentă obligatoriu în toate trezirile, dacă studiați istoria trezirilor spirituale. Și anume pocăința, și anume curățirea, și anume scoaterea dumnezeilor străini. Asta e foarte important. Foarte important. Și foamea aceea după Dumnezeu, foamea aceea după ascultam cântarea și ascultând cântarea surorilor, era acolo o linie care spunea, ard de dorul tău. Ha. Și am zis, dacă eu cânt cântarea asta și dacă mă gândesc la ce cânt și dacă ar fi real ce cânt, atunci, cum ar trebui oare să ard de dorul tău? Cum ar trebui să fie viața mea a aceluia care este aprins de dorul după Dumnezeu? Cum este o asemenea viață? Ce caracteristici are o nouă curățire? o nouă poruncă, suie-te și zidește un altar. O nouă curățire, scoateți dumnezeii străini. Și apoi, sigur că da, este o nouă întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu i s-a arătat iarăși la Betel și l-a binecuvântat. Da? Trei lucruri în special și trei promisiuni face Dumnezeu aici. Prima promisiune este cu privire la El și la numele Lui, la caracterul Lui, că asta înseamnă numele, caracterul. A doua promisiune cu privire la comunitatea familiei Lui, la familia Lui, la neamul mare care se va forma din familia Lui. Și a treia este o promisiune legată de pământ, de acel pământ Israel, Eretz Israel, pământul Israel, pământul sfânt Israel. Da? Totdeauna în promisiunile acestea ale patriarhilor există această promisiune legată de pământ. Am să-ți dau țara aceasta ție, teritoriul acesta, de aici și până aici. Îl delimitează foarte clar și lui Avram îl delimitează foarte clar și lui Isaac și îl delimitează de data aceasta foarte clar și lui Iacob. Da? Prima promisiune este schimbarea numelui. Nu te vei mai numi Iacob, te vei numi Israel. De fapt, în lupta cu îngerul, i s-a spus același lucru. Aici se repetă din nou. Iacob trebuie să înțeleagă, Dumnezeu este interesat foarte mult în schimbarea caracterului lui. În schimbarea caracterului lui și totdeauna este așa. Andrei l-a luat pe Petru, l-a luat pe Simon, de fapt, Simon, fiul lui Iona, da? L-a luat, spune Ioan, capitolul 1, versetul 42, și l-a dus la Domnul Iisus. Știți ce i-a spus Domnul Iisus primul lucru? S-a uitat la el. Nu i-a spus, am să te fac pescar de oameni. Da, ulterior și în procesul acesta de transformare, avea în vedere Dumnezeu și asta. Dar primul lucru care el a spus, tu ești Simon, tu te vei numi Cefas, care în aramaică înseamnă Petru. Cefas în aramaică și în limba ebraică sau în limba greacă, Petros. Petros. În aramaică, Cefas, în limba greacă, Petros. Petros, piatră. Tu te vei numi Petros. Va fi schimbarea numelui. Știți că numele este legat de caracter, numele este legat de viața omului, de cine este el, cum se identifică el. Iacov însemna înșelătorul, șmecherul, cel care face tot felul de aranjamente. Nu zic nimic, îmi vine să zic ceva legat de alegeri, dar nu, aleg să nu zic nimic. Aleg să nu zic nimic. Ia. Nu-i cazul, cred că nu-i cazul și mă înțelegeți. Dar Dumnezeu este interesat în schimbarea caracterului, mereu. Și asta este foarte frumos în Apocalipsa, în capitolul 2, când se termină mesajul pentru biserica din Pergam. Știți ce se spune? Zice, celui ce va birui, îi voi da o piatră albă. Îi va da o piatră albă și pe piatra aceasta albă va fi scris un nume nou, pe care îl scrie numai El. Adică, ce plan are Dumnezeu cu tine, ce vrea să lucreze Dumnezeu în viața ta, ce vrea să lucreze Dumnezeu cu tine, toate acestea vorbesc de ceea ce trebuie să devii tu în Hristos, de ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze cu tine în Hristos și toate acestea sunt însumate în noul caracter pe care îl ai și noul nume pe care îl ai. Da? Deci îi spune lui Iacov și îi amintește lui Iacov lucrul acesta. Să știi că Dumnezeu continuă și va continua toată viața acest proces de transformare, acest proces de schimbare. Da. Apoi este o promisiune pentru neamul lui, pentru comunitatea, pentru familia lui. Și lucrul acesta îl va spune atunci când îi va cere lui Iosif să aducă pe fiii lui, pe Efraim și pe Manase, și îi spune, zice, acum copiii ăștia sunt ai mei, îi înfiază. Pentru că pe copiii ăștia i-a avut înainte de venirea mea în Egipt, ăștia îi iau eu și sunt ai mei și vreau să-i binecuvântez. Și binecuvântează așa, cu mâinile încrucișate. Da? Pe Efraim, cel mai mic, îl binecuvântează cu mâna dreaptă. Și pe Manase cu mâna stângă. Tată, nu-i bine! Tată, nu faci așa! Lasă fiule, zice, că știu, și Manase va fi un neam mare. Dar Efraim este o binecuvântare specială pentru el. Da? Dumnezeu care mi s-a arătat la luz, a zis, te voi face să crești, te voi înmulți, voi face din tine o ceată de popoare. Manase și Efraim vor fi ai mei. Lărgirea aceasta foarte mult a neamului. Este vorba de semințiile, cele 12 seminții. De altfel, ultima lecție va fi legată de binecuvântarea dată fiilor lui și anumite aspecte mesianice în rugăciunea și în binecuvântarea pe care Iacob o rostește în dreptul fiilor lui. Dar lărgește mult Dumnezeu neamul lui. Doamne, ce-mi vei da, a spus Avram, încă nu am copii, sunt bătrân și mor, și ca atare, încurajat de Sara, a mers pe o altă variantă. De fapt și ceea ce face Ruben cu țiitoarea, cu Bilha, sigur că da, după ce moare Rahela și cumva să-și asigure politic rolul și poziția de întâi născut, da? Și de șef peste toți. Numai că n-a fost voia lui Dumnezeu și n-a fost planul lui Dumnezeu și nu așa se procedează. Da? Ruben a pierdut. A pierdut tocmai pentru că n-a lucrat corect și n-a lucrat cum trebuie. Ca să atingem puțin și problema aceasta. Iar în al treilea rând este promisiunea pentru pământ. Exact ce a promis în capitolul 17, în capitolul 26, în capitolul 28, se repetă aici. Se repetă aici. Ție îți voi da țara pe care am dat-o lui Avram și lui Isaac și voi da țara aceasta seminției tale după tine. Am dat-o înainte de tine, lui Avram și lui Isaac. Acum să știi că este și pentru tine aceeași promisiune și să știi că și după tine vine aceeași promisiune. Deci este foarte important să înțelegeți, din punct de vedere al binecuvântării evreiești, se are în vedere foarte mult pământul acesta numit Israel. Pământul acesta numit Israel. De altfel, Avram tot ce are și tot ce stăpânește cu adevărat, pe numele lui cu adevărat, Avram și apoi Isaac și la urmă o să vedeți că și Iacov, este un pământ cumpărat pentru mormântare. Și pământul acesta ni se spune foarte important și versetul 29. Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii săi, Esau și Iacov, l-au îngropat. Știți unde l-au îngropat? L-au îngropat într-o peșteră. L-au îngropat într-o peșteră. În capitolul 25, versetul 9, ni se spune tot așa, că Ismael și cu Isaac s-au întâlnit ca să facă înmormântarea tatălui lor și l-au îngropat pe Avram. Avram a trăit 175 de ani. Acum încă doi fii, Esau și Iacov, se vor întâlni să îngroape pe tatăl lor, pe Isaac, 180 de ani, da? Cu 5 ani mai mult ca taică său. La Iacov n-a fost chiar așa, dar și Iacov a trăit mult și pentru el, pentru că era în Egipt, a zis, l-a chemat pe Iosif special și i-a spus, zice, să nu cumva să mă îngropați aici, să mă duceți înapoi și să țineți cont că bunicul meu și tatăl meu au acolo un ogor, Efron, ogorul lui Efron, așa se numea, l-a cumpărat Avram, ăia i-au zis toți, nu, ți-l dăm gratis, ți-l dăm, tu ești ca Dumnezeu pentru noi, Domnul nostru, ești ca un împărat în mijlocul nostru. Nu, Avram a zis să-mi-l vindeți, 400 de sicli de argint, să mi-l vindeți. Și a insistat, a zis, ăsta e ogorul pe care îl vreau, pământul ăsta îl vreau, pentru îngropare, pentru înmormântare. Și este tocmai acolo, față în față cu Hebronul, unde era centru de viață a patriarhilor, unde a trăit și Avram cu Sara, unde a trăit și mai târziu Isaac cu Rebecca și au fost îngropați acolo, au fost înmormântați acolo. Și acum Iosif va veni din Egipt, se va duce la Faraon și îi va spune, uite, tata a lăsat cu limbă de moarte să fie îngropat acolo și el, la peștera Macpela, ogorul acela de înmormântare. Și trebuie să merg și să împlinesc lucrul ăsta. Și Faraon i-a zis, du-te. Au făcut îmbălsămare, l-au pregătit după rânduiala egiptenilor, l-au și plâns când au ajuns cu el aproape de peștera Macpela, iarăși au avut 7 zile de bocet. Zice, a rămas vorba că s-au bocit egiptenii, dar de fapt erau copiii lui Iacov, nu egiptenii s-au bocit. A rămas în popor o expresie și o vorbă, cum s-au bocit egiptenii. Și Iosif și frații s-au dus de acum și l-au îngropat pe Iacov. 147 de ani va avea patriarhul Iacov la moarte. 147 de ani. Deci, e foarte importantă această promisiune a pământului. Pentru noi, în noul legământ, în noul testament, nu mai este promisiunea pământului. Nouă nu ne-a promis Domnul pământul neapărat în sensul în care l-a promis lor. Da? Nu ne-a promis așa. Nouă ne-a promis o patrie cerească. Și ce bine că nu este aici casa noastră. Și ce bine că nu ne putem pune rădăcinile prea mult și prea adânc în nici într-un loc și că trebuie să fim gata de plecare, pentru că suntem în tranzit, suntem în trecere. Pentru noi Domnul are promisiunile eternității cu Dumnezeu. Sigur că va fi 1000 de ani, sigur că va fi un pământ nou și un cer nou, sigur că Dumnezeu, ca binecuvântare, va da unora o cetate, altora 2 cetăți, 3 cetăți. Este bogat Dumnezeu, este mare boier Dumnezeu. Dar noi nu avem promisiuni și ochii îndreptați spre promisiuni de felul acesta, pământești, în felul în care le-a avut Avram și Isaac și Iacov. Ne oprim aici, ne ducem reflectând la cuvântul lui Dumnezeu, ne punem la inimă cât de important este altarul, cât de important este când Dumnezeu spune scoală-te, suie-te, zidește un altar, locuiește acolo, a pus un stâlp, a adus o jertfă de băutură, a turnat un de lemn, jertfa de băutură probabil vin, a turnat vin, ca să ne înțelegem și să știți despre ce e vorba. Despre asta e vorba când spune jertfă de băutură în Vechiul Testament. Și a pus nu cetății, atenție, n-a pus cetății numele acela, Betel, ci a pus locului acela unde vorbește Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, locul unde vorbește Dumnezeu. Mai trebuie să avem acest Betel în casele noastre. Trebuie să avem în viața noastră un asemenea loc unde Dumnezeu ne vorbește, unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Și dacă am neglijat lucrul ăsta, să știți că este foarte grav. Chiar dacă Dumnezeu nu intervine imediat și nu se supără imediat și nu arată că e supărat imediat, să știți că lucrurile nu sunt deloc în regulă. Trebuie să ne spună Dumnezeu și nouă, ca lui Iacov, scoală-te, suie-te și zidește un altar și locuiește acolo. Unde ți s-a arătat Dumnezeu? Unde te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Unde ai acele amintiri de viață cu Dumnezeu? Probabil în România, probabil aici, probabil în casa ta, probabil ai un loc unde te retragi ca să stai de vorbă cu Dumnezeu, acela este Betelul tău. Trebuie să ai un asemenea Betel în viața ta. Dar ca să mergi acolo, trebuie o curățire. Da? Trebuie o curățire. Trebuie o foarte clară detașare de tot ce este păcătos, de tot ce este Dumnezeu străin și practici păcătoase și lucruri păcătoase care încă nu le-ai lăsat, care încă nu le-ai dat afară. Să știi că dacă nu mai schimbi hainele, n-ai rezolvat problema. Este și porunca de schimbare a hainelor, dar ultima dată. Prima dată ai de-a face cu a scoate afară Dumnezeii străini, da? Dinăuntru. Să fie curat înăuntru și să fie curat și în afară, să te îmbraci frumos, să fii cu bun simț și cu echilibru și cu decență. Sigur că da, absolut, înțelegem asta, dar accentul nu cade pe asta, accentul cade pe inima curată, pe sufletul care trebuie curat, să fie curățit. Și înțelegem și noi, cum a înțeles și Iacov, că Dumnezeu are promisiunile Lui. Promisiuni pentru noi, promisiuni pentru familie, pentru neam și promisiuni chiar pentru a ne binecuvânta. Material, pământește, da, este adevărat, ne binecuvântează Dumnezeu. Și nu ne punem ancora în aceste binecuvântări, nu ne punem rădăcinile în ele și nu căutăm special aceste binecuvântări. Căutăm fața Domnului, căutăm prezența Domnului, căutăm voia Lui, ce ne spune El să facem și binecuvântările vin. Pentru Israel, pământul acela a fost sfânt. Țara sfântă, nu? Așa spunem noi. Mai ales acum, după ce și Fiul lui Dumnezeu a venit în locul acela și a locuit în locul acela, chiar că o numim Țara Sfântă. Pentru noi însă, ochii noștri și ținta noastră și ancora noastră este în sus, este la Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și ne apropiem de Domnul, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, ne ducem în rugăciune înaintea Domnului și ne rugăm în felul acesta ca și cum am fi la Betel. Ne rugăm cerând o întâlnire cu Domnul specială. Apoi ne gândim serios și Duhul Sfânt ne arată ce avem de curățit, ce avem de dat afară, ce avem de lăsat. Iar sigur că da, Dumnezeu lucrează mereu și mereu ca să schimbe caracterul nostru, să modeleze caracterul nostru, să modeleze natura noastră și toată viața durează procesul acesta. Are binecuvântări pentru familie, are binecuvântări pământești, are binecuvântări materiale pentru noi, da? Ținta noastră nu sunt aceste binecuvântări. Scopul nostru nu sunt aceste binecuvântări. Ele sunt la locul lor, sunt la curostul lor, ca să fim la rândul nostru o binecuvântare pentru alții. Că nu putem să fim o binecuvântare pentru alții dacă nu avem aceste daruri. Dar nu le legăm de ele. Rădăcinile noastre nu sunt în aceste binecuvântări. Rădăcinile noastre sunt în Hristos, sunt în Dumnezeu, sunt în Cel care dă binecuvântare și care este Dumnezeu. Ne rugăm împreună.